Šodien, 13. martā, Latvija kļūst par Eiropas stabilitātes mehānismu 18. Dalību valstī. Jāsaka to, ka par ESM dalību valsti kļūst katrā eirozonas dalību valsts, kas ir ieviesusi eiro un arī ir pienākusi kārta arī Latvijai.
Tā par Latvijas pievienošanos Eiropas stabilitātes mehānismam stāstā Aleksis Jarockis, finanšu ministrijas pārstāvis. Kas tad ir šis Eiropas stabilitātes mehānisms jeb ESM? Būtībā tā ir sava veida apdrošināšana, kur katra valsts iemaksā līdzekļus, lai krīzes gadījumā varētu aizņemties.
Vēl tikai pirms dažiem gadiem Eiropas valstis sniedza nepieciešamo finansiālu atbalstu Latvijai, kad bijām nonākuši smagā ekonomiskā situācija, bet Eiropas stabilitātes mehānisma būtība paredz sniegt finansiālu palīdzību grūtības nonākušajām valstīm. Taču, protams, ar zināmiem ļoti stingriem nosacījumiem, garantējot, ka aizdoti līdzekļi tiks atdoti. Un Latvija nepieciešamības gadījumā valsts varēs saņemt finansiālu palīdzību no šī mehānisma. Un, protams, šo dalību šajā mehānisma reglamentē līgums, kurš paredz, ka iestājoties eirozonā, Eiropas Savienības dalību valsti ir jākļūst arī par šī mehānisma arī dalībniece ar pilnām tiesībām un pilniem pienākumiem.
Praksē Eiropas stabilitātes mehānisms strādās kā starptautiskais valūtas fonds tikai Eiropas mērogā. Latvijas dalība šajā mehānismā gan nozīmē arī izmaksas. Latvijā šīs izmaksas būs mazākas, iepriekš skaidrojot, kā mehānisms tiks finansēts, intervijā Latvijas radio atzina Eiropas stabilitātes mehānisma vadītājs Klauss Reglings.
Eiropas stabilitātes mehānisma dalību valstīm ir jāfinansē organizācijas kapitāls. Tas ir liels, jo mēs vēlamies nodrošināt patiešām vērā ņemamu atbalstu dalību valstīm un būt patiešām uzticams aizsargmūris, kas pārliecinātu arī finanšu tirgus. Mūsu kopējais kapitāls ir 700 miljārdu eiro, no kuriem 80 miljārdi eiro jau ir dalību valsti iemaksāti.
Lai gan mazāk nekā citām Eiropas valstīm, arī Latvijai ik gadu būs jāiemaksā vairāk 10 miljonu eiro. Kā šī summa aplēsta, skaidro Aleksis Jarockis.
Visas eirozonas dalību valstis iemaksā attiecīgos līdzekļus pēc iedzīvotāju iekšzemes koprodukta aprēķiniem, pēc arī iedzīvotāju skaita, ekonomiskajiem parametriem. Tur ir speciāla tāda formula, kas aprēķināta ir katrai valstī. Tiek iemaksāti šie līdzekļi šajā mehānismā vai šajā instrumentā. Pēc aprēķinātas formulas tie būs aptuveni 40-44 miljoni eiro. Katru gadu 5 gados būs jāiemaksā šī summa. Attiecīgi par šiem līdzekļiem Latvija saņems dividendes.
Latvijas pārstāvis Eiropas stabilitātes mehānismu valdē būs finanšu ministrs Andris Vilks. Viņš paziņojumā pievienojoties Eiropas stabilitātes mehānismam norāda. Mēs esam to parādā mūsu Eiropas partneriem, kas palīdzēja mums pārvarēt krīzi. Ir tikai pašsaprotam, ka Latvija, piedaloties ESM mehānismā, piedāvās palīdzīgu roku citām valstīm, kas nokļūs finanšu grūtībās. Rudīts Pakauska, Latvijas radio.